looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm lost contact. Dust blowing up there.
I lost the second craft. Any problems?
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Sati i 2 minuta, dobro večer, dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda. Naravno, nedeljom od 20 do 22 na talasu Beograda 202, novih 120 minuta namenjenih fanovima naučne fantastike, horora i fantazija. I šta to najavljamo za večeras? Pa pre svega imat ćemo prilike onako uživo da čujemo najave za čak dva konkursa koja su ipak slična, a na neki način opet različita. Svaki zahtevniji od onog drugog, o čemu se radi naravno saznaćete za pretpostavljam nekih 15 minuta, 20 možda. A takođe i nešto što se sprema u SKC-u za tačno nedelju dana, dakle sledeće nedelje, pa da najavimo na vreme. Naravno ima i nekih drugih događaja koje nećemo najavljivati, ali koje ćemo kasnije otpratiti u snimku. A kada smo već kod snimaka, večeras onako bogat izbor, mada vam ja skrećem pažnju na ono što će dominirati drugim satom večerašnje emisije, a to je jedno predavanje doktora Zorana Živkovića, našeg trenutno najprevođenijeg živog autora. Na više od 20 svetskih jezika su prevođena njegova dela, a naravno njegova dela uvek imaju taj dodir sa fantastikom, i koji je upravo pričao o tome kako objaviti svoje delo u inostranstvu. I to naravno na njegovim primerima, otprilike tačno Odiseja koja je počela negde pre 20 godina, pošto je pre 20 godina objavljen njegov prvi roman i vrlo brzo je on krenuo celu tu priču pokušaja objavljivanja dela u inostranstvu. Kakve sve greške on pravio i sa svim, čime se sve suočavao, to će dakle biti, to je bila tema njegovog predavanja, a večeras ćete imati prilike da čujete neke najinteresantnije delove i koje definitivno mogu da pomognu piscima. Jednostavno znaćete tačno sa čime se suočavate, a eto čovjek koji je dakle uspeo da bude objavljen i u Americi i u Engleskoj, Japanu, Južnoj Koreji, Turskoj, Portugalu, Italiji, nedavno je baš bio u Italiji. Ono što nećete recimo čuti u snimku kako to u ozbiljnim zemljama rade, bio je 2 dana zatvoren u hotelu i po 18 sati dnevno davao intervjue. Jedna od njegovih posljednjih knjiga, ako se ne varam, u Italiji već je prodata u 30.000 primjeraka. Dakle, svaka roba, da tako kažemo, nađe kupca. Nažalost, knjiga je i tekako postala roba, ali dobro, to je sad neka druga priča. Dakle, također ćemo malo zaviriti šta se dešava sa SF portalom broj 8, koji je jako specifičan. Bila je promocija, ovaj portal, ovaj broj fanzina društva ljubitelja naučne fantastike Sci-Fi iz Beograda je posvećen SF-u i rock muzici. A također ćete imati priliku da čujete nešto malo i o tribini posvećenoj Enderovoj igri, dakle novela, roman, film, tako da eto, snimak ima baš onako dosta večeras. Naravno, na samom početku SF Vremeplov, na kraju rubrika Treća strana ploče. Ja ne znam, posljednjih nekoliko meseci imali smo stalno aktualnu muziku iz aktualnih filmova, e pa večeras nemam. Večeras se vraćamo u 1927. godinu, tačnije 1984. Film iz 27. muzika iz 84. Neko je možda već pogodio, ko nije, saznaće naravno par minuta pre 22 sata. Meni još samo ostalo kažem večeras sa vama, dakle Draško, Žarko i nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
darkest fear. But I'll never get caught. Can't shake my tear. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Watch me. I'm the invisible man. I'm the invisible man. It's criminal how I can.
Sati i 9 minuta u pogledu Svemirskog broda, naravno krećemo sa SF vremeplovom i sa svim onim silnim pronalascima iz domena naučne fantastike koji su pisci, pa dalje smo u zlatnom dobu izmišljali i došli smo u 1940. Godinu, večeras, pa uglavnom Robert Heinlein kao pronalazač po znacima navoda i A.E. van Vogt. I to je jedno njegovo čuveno delo, ali hajmo prvo da krećemo za početak samo sa Heinleinom i njegovim delom ako se ovo nastavi. 1940. godine, dakle, drugi svetski rat je već počeo u Evropi, u Americi se ništa ne dešava, po znacima navoda, ali naravno psihoza je velika, i on je upravo tada izmislio, po znacima navoda, parališuću bombu. Dakle, u formi ručne granate koja, bukvalno ću citirati, oslobađa parališuću radijaciju. A ono što je interesantno to je da je Heinlein dosta stvari naravno preuzimao iz jednog svog dela i iskoristio te pronalaske u drugim delima, pa je tako ovu parališuću bombu iskoristio recimo u Metuzalemovoj deci. To je nešto što je napisao iste godine 1940. Imali ste prilike to da čitate, koliko se ja sećam, objavljeno i u Kentauru. Samo pomenuo sam da je tu i A.E. van Vogt, pa upravo je 1940. godine on objavio Slana, i u tom delu imate jedno misaono polje ili misaoni štit, dakle jedna barijera od mentalnog napada, dakle koja sprečava da vam neko drugi uđe u mozak, bilo da je reč o osobi, bilo da je reč o uređaju. Naravno, slična ideja se može naći i kod drugih pisaca. Recimo, dve godine kasnije Gary Lensman je takođe, pardon, u delu koje se zove Gray Lensman i Doc Smitha, ali tamo se to zove mozgoekran, recimo u nekom bukvalnom prevodu. Dobro, da se vratimo Heinleinu. Dakle, ako se ovo nastavi u tom delu, on je takođe izmislio vibrirajući nož ili ti vibroblade, isto 1940. godine. Dakle, i ovo delo, ovo oružje se pominje takođe u Metuzalemovoj deci, ali samo se pominje. Dakle, nije ga nešto dodatno koristio, izmislio ga je, vibroblade, lepo, interesantno zvuči, i onda je koristio dalje u svojim delima. Takođe, Robert Heinlein, koji je onako bio poprilično produktivan u tom trenutku, izmišlja u delu Coventry osvežavajuću komoru, ajde da tako nazovemo. Dakle, ona jednostavno zamenjuje kupatilo u toj budućoj istoriji koju je Heinlein osmislio. E sad, ono što treba primetiti, ako je oni ljudi koji su naravno čitali ovo delo, svi su to komentarisali, naime, Heinlein je objasnio šta ta komora ne radi, a ne šta radi zapravo. Ali ono što je takođe interesantno, da je Heinlein, da tako kažemo, preuzeo ideju i koristio u nekim takođe svojim drugim pričama, ali da je tamo samo skratio, pa je to nazivao osveživač. Dakle, nije bila više osvežavajuća komora, recimo, nego samo osveživač. I takođe Robert Heinlein, ali putevi moraju da idu, u tom delu on koristi izraz tumble bug za jedan monocikl koji je stabilizovan žiroskopima. Dakle, motocikl na jednom točku. I sad, možemo samo da kažemo, recimo, eto, Segway koji se takođe koristi, ali on doduš ima dva točka, imali ste prilike da vidite taj uređaj, takođe zavisi od žirostabilizacije. Doduše nekih koliko, 70-80 godina kasnije, ali Highline je tu onako namirisao šta bi tu moglo da se dešava. Monocikli su razvijeni umeđu vremenu, ali nisu baš zaživeli. Imali ste prilike možda na malim ekranima u pojedinim specijalizovanim emisijama da vidite kako to izgleda i funkcioniše. Zahteva ipak poprilično malo više truda i nije toliko praktično, ali postoje. Dobro, 8 sati i 14 minuta, naravno SF vreme plovi sledeći put, sledeće nedelje, a umeđu vremenu idemo na muziku, pa onda da čujemo šta se to dešava u svetu, naravno našeg trećeg izbora za naj SF horror film i TV seriju.
Thank you.
8 sati i 18 minuta u pogledu svemirskog broda i da se malo podsjetimo, dakle od 1. decembra pa sve tamo do 31. januara naredne godine traje treći izbor najboljeg SF, horror, fantasy filma i TV serije, dakle četiri kategorije za koje naravno vi glasate, pa ćemo vidjeti ko će biti najbolji ovoga puta. Prvi put smo ovo radili, podsjećam, pre 20 godina, takođe termin decembar, januar, pa onda dakle 2003. na 2004. I posle 10 godina ponovo ćemo da vidimo koliko se eventualno promenio ukus ili pre svega možda koliko mlađi fanovi, čime su oni bili zaintrigirani s obzirom da su u svakom slučaju imali, da tako kažemo, manje prilike da gledaju filmove, mada opet s druge strane, mislim na vremensku distancu, mada opet s druge strane, sada je daleko lakše i ono što ste propustili nadoknaditi upravo zahvaljujući internetu. Nekada morali ste da čekate ono što će distributeri da prikažu u bioskopima ili kada će neka od televizije da pusti neki SF film, tako da je taj godišnji priliv bio poprilično onako smanjen. Sada možete vrlo lako da sve te rupe, da tako kažem, vrlo brzo popunite, ali s druge strane je veliki priliv novih filmova, otkrivanje novih kinematografija i zato će upravo biti interesantno videti, dakle, koliko će se možda ovoga puta razlikovati lista. Razlikovat će se sigurno, ali u kojoj meri i koliko ćemo imati uticaj, recimo, nekih aktuelnih filmova na sam vrh. Naime, to nam se upravo desilo prošle godine sa izborom najboljeg romana u fantasy kategoriji, upravo zahvaljujući Hobbitu koji je stigao u bioskope. Hobbit je bio najbolji fantasy roman, što nam se nikako nije desilo ni pre 10, ni pre 20 godina kada smo se bavili tom tematikom. Dobro, dakle, dok traje emisija, sve tamo do 22, dakle, SMS-om na 064-0200-220, izaberite najbolji SF film svih vremena po vašem mišljenju, najbolji horror film, najbolji fantasy film i najbolja TV serija, bez obzira da li reč o naučnoj fantastici, hororu ili fantastici. Može da se glasa u sve četiri kategorije, nije obavezno, možete da izaberete ono što pratite, što volite i što smatrate da zaslužuje. Dakle, a naravno neki obično izaberu, često se to desi, neki film ili seriju koja je baš, da tako kažem, ostavila jak utisak na njih kad su bili možda deca, koji je upravo uvukla u svet fantastike. Ne mora da znači da je najbolja, ali za njih ima i tekako veliku, možda sentimentalnu vrednost. Dakle, slobodno glasite, pa ćemo lagano skupljati glasove i onda tamo negde početak februara da čujemo ko je kako prošao. Dakle, 064-0200-220, a tokom cele nedelje možete glasiti mailom na sfpogled@gmail.com ili na Facebook grupi Pogled iz svemirskog broda. Dakle, imate tri sistema i načina glasanja, vi izaberite ono što vam je najinteresantnije, naravno i dalje ne morate da žurite, ali odmah da kažem, oko nove godine kada bude bio maraton, neće naravno ići Pogled iz svemirskog broda, dakle tu imamo jednu onako, da tako kažemo, mali prekid programa, pa januar će vrlo brzo da dođe. Prema tome, ako ste već sad smislili, javite se i glasite. 8:22, ovaj Pogled iz svemirskog broda.
Nema više dobri svete, one lepe 65. Kad smo bili na svečari kod kumova naših starih. Smo stigli do Palanke, severac je duo ladan, pa ko ne bi bio gladan. I čim smo stigli, viknu kum svoju ženu,
Dino, postavljaj pohte.
Milan nam kuma naša, se neka dobro jelo ba. Do večere vreme kratko, zakiti ga si za slatko, da obije što ne vredi, da se kuma ne uvredi. Se neka dobro jelo pa. Vejao je sneg po šoru, sedeli smo do prezoru. Baba reče,
seder kaput radni danje, ajmo na put.
Alkumpera odmah skoči,
sve tu vide moje oči. Sido, ne daj nikom kaput, prvo prštu, e onda kaput.
Osam sati 25 minuta u pogledu Svemirskog broda. Veliki pozdrav za Tamaru Lurek. Tamara, dobro večer, dobrodošla.
Dobro večer.
Evo, čuli smo, ali se nekad dobro jelo baš, a nekad se takođe u Srbiji pisao i haiku i haigu, pa ćeš ti sad morati malo da objasniš šta se to u stvari dešava.
Šta je jedno, a šta je drugo?
Ba da, ovo jedno još ljudi džene još znaju, ali ovaj haigu meni se čini da će to morati da se crta malo.
Ljudi još uvek ne znaju šta je. To je vid slikarstva koji su naravno Japanci izmislili, ako bi drugi, gde je u samu sliku uklopljen haiku, što Opa. Se slaže između ostalog.
Znači još malo komplikovanije u odnosu na haiku.
Jeste.
Dobro, ovo što se obično uvek dešava, to je dakle neki konkurs koji ima veze sa fantastikom ili naučnom fantastikom, ovaj i tekako ima.
Imaju i jedan i drugi u suštini. Prvi konkurs je organizovan za fantastični i naučno-fantastični haiku. Pod temom kapija sna, u suštini ne mora svaki haiku da odgovore na zadatu temu, mogu da se pošalju radovi koji ne odgovaraju baš naslovu, ali tako, samo konkursa. Što se tiče druge teme, odnosno drugog konkursa, u pitanju je konkurs za fantastični i naučno-fantastični haigu, odnosno haiga. U pitanju je, dakle, rekla sam, kombinacija slike, odnosno u današnje vreme fotografije i haikua, koji bi trebalo da odgovori na fantastičnu ili naučno fantastičnu temu.
Da li je haigu isto vezan za kapiju sna ili...
Nije. Ne. Znači to su u pitanju su dva odvojena konkursa.
Da. Dobro, dakle, ovde postoji, da tako kažemo, ipak neka tema koja može da pomogne ili makar da vodi autore. Dakle, kad je reč o haiku, samo tu je kapija sna, a dok za haigu tu je kompletno slobodna tema. Biće interesantno, dakle, videti, mene živo zanima da li će, recimo, više stići fotografija ili će se ljudi pre odlučiti da crtaju, ali dobro.
Nekako imam otisak da će više stići haiku ostvarenje iz prostog razloga što prvi dan kako sam pokrenula i organizovala konkurs, tako su stigli radovi na temu kapije sna i na temu haikua, a za haigu, boga mi, još mi se niko nije javio, tako da ne znam, biće gusto.
Dobro, koliko ja vidim, oba konkursa traju faktički maltene do kraja sledeće godine.
Da, godinu dana. Do kraja sledeće godine, praktično celu godinu, jeste.
Dobro, to je poprilično vremena, da, mislim, ne znam koliko će sad tu možda s jedne strane dobro što autori imaju dovoljno vremena, a s druge strane treba ih na neki način možda podsjećati,
motivisati, da. Pa to mi je jeste neki okrovni plan da na svakih recimo par meseci ponovo pokrenemo u medijima, da podsjetimo prosto autore da je konkurs i dalje u toku, odnosno da su oba konkursa i dalje u toku, to ćemo svakako morati da učinimo, ali hajde, prosto nekako teme su dovoljno same za sebe komplikovane da smo smatrali da treba autorima dati dovoljno vremena da se razmašu.
Da. Mi smo već imali prilike naravno s tobom da pričamo kada si organizovala ovaj prvi, da tako kažemo, SF Haiku konkurs, koji isto traje onako malo duže vremena, pa već imaš...
Skoro godinu dana, jeste.
Jeste, već imaš iskustva tu, tako da za Haiku najvratnije neće biti problema, tu će stići sigurno dovoljno radova, a ovde za Haigu možda ne bi bilo loše da negde postavite neke primere, da ljudi malo vide kako to izgleda.
To smo i uradili, jeste, objavljeno je na našoj stranici Beleg, koji se nalazi na wordpress.com. Postavljeni su radovi, ispratili smo ceo istorijat, ajde da ja kažem, Haige, znači njihov razvoj od recimo nekog 16. veka pa do savremenog perioda, znači od slikarstva gde je Haigu i razvijen do savremenog doba gde je Haigu praktično pretočen u fotografiju, pošto je to, jel te, svojevrstan medij u kojem savremeni čovjek obitava.
Odlično. Dakle, pošto je naravno internet stranica Beleg ta koja organizuje konkurs, dakle sve radove se šalju na belegbg@gmail.com.
Tako je.
I pretpostavljam da na internet stranici će naći sva dodatna uputstva, primere i tako dalje.
Sva obaveštenja mogu da nađu kod nas, tako je.
Dobro, dakle, sa ova dva konkursa vi ćete imati dovoljno, to jest ti ćeš imati dovoljno posla, ne verujem da ćemo tebe ovih narednih godinu dana čuti za još neki konkurs, ili možda hoćemo.
Mislim da nećete. Boga mi, teško.
Dobro, ništa, onda ćemo za jedno, tako šta dam, 6 meseci recimo da čujemo kako ide.
Čuti ponovo, pa, može. Može.
Odlično, dogovoreno. Tamara, eto, mnogo uspeha sa ova dva konkursa.
Hvala najlepše.
Prijetno. Eto, dakle, čuli ste haiku, to znate šta je 17 onih slogova koje treba ukomponovati, ali haigu to može za neke od vas možda da bude baš pravi interesantan izazov, pogotovo ako ste vešti sa četkicom i tako dalje, ako slikate, a opet s druge strane, dosta ljudi je se sve više naravno okreće fotografiji s obzirom da je sada dostupnija zahvaljujući kamerama na mobilnim telefonima i tako dalje, pa pretpostavljam da ako budete imali neku ideju, eto, imate dva konkursa, posetite internet stranicu Beleg, vidite šta se tu sve dešava, imate stvarno dovoljno vremena, naravno sad samo ovu informaciju treba držati makar u nekom delu mozga i podsjetiti se s vremena na vreme. Dakle, Haiku i Haigu konkurs internet stranice Beleg. A u pola devet nastavljamo s muzikom. We'll be right back. jednog dana će i to, hrana iz Balaševićeve pesme, biti fantazija. Pozdrav od Pera iz Renjina uz glas za Ratove zvezda. Hvala Pero. Da, nažalost ta hrana i ta cela priča već polako stvarno može vrlo lako da se desi da odu u domen fantazije, ali da ne bismo sad širili temu tipa neće biti čokolade, neće biti kafe, proizvodnja vina se seli iz Francuske u Englesku zbog promjene klime i tako dalje i tako dalje. Imali ste prilike o tome da slušate i na talasu 202, možemo da pričamo jedan put i o tome. 25 minuta do 9, sad se okrićemo filmu koji je bio već ušao u bioskope i koji je jako interesantan. Knjiga koja je još davno zapalila maštu mnogih koji su je čitali, a eto, možda će neko upravo i glasati za Enderovu igru. Bila je jedna tribina upravo o, dakle, noveli, zatim romanu, filmu. Žarko Milićević i Miloš Cvetković su uglavnom pričali o celom tom Ender projektu. Pa da čujemo, dakle, za početak nešto malo o samoj noveli i da se podsjetimo šta se zapravo dešava u toj Enderovoj igri.
Sama novela prati dečaka Endera, šestogodišnjaka, koji je izuzetno talentovan taktički za borbu u čudnim uslovima svemirskih sukoba i njega zajedno sa bulumentom drugih klinaca ekspedituju u vojnu školu, na kojoj se posle ispostavi i da je u orbiti, i uče ih da gaze i da ne pitaju previše pitanja, i onda oni gaze i ne pitaju previše pitanja i pobiju sve jadne vanzemaljce sa kojima smo se sukobili usled nesporazuma.
Što inače i, da kažemo, obrt na kraju, tako da, spoiler.
to je žestok obrt.
Negde sam pročitao da je to tipa treći rat sa istim tim nadjevajcima, pa koliko da nesporazuma može da postoji?
Vrlo lako, vrlo puno.
Da, baš i naglasak na tome da to jeste, zapravo sam koliko to ubedljivo, da to jeste bila sve neka vrsta velikog, velikog, velikog nesporazuma. Pošto vanzemaljci, neka varijanta insektolikih vanzemaljaca, ustrojstvo njihove civilizacije je prilično radikalno u odnosu na zemaljsku.
Mislim, za početak oni su hive mind, ali su košnica i uopšte nisu skontali na to što neko leti oko njih je znak inteligencije.
Što, koliko je to ubedljivo, baš ne znam, ali hajde. Mislim, više imutak da je to kadu trebalo kao ono bitan plot point.
Drugost.
Ali ajde, kao da progutamo to da vanzemaljci to nisu skontali. A ljudi nisu skontali to da oni nisu skontali, odnosno nisu se ni potrudili da sad uspostavi bilo kakav kontakt posle inicijalnih sukoba.
Puce prvo pitanje.
I onda imamo, znači...
I tako je, onda imamo intergalaktički sukob. Nemilova zemlja je u sosu i nema niko da je spase, sem kao istreniranih, hipersposobnih klinaca. Zašto i kako, to je objašnjeno, znači to kao su svi ostali već otišli da se biju i kao dok su oni stigli tamo i dok su se oni već tukli tamo, nema ko na zemlji da stasa da se bije i onda kao ajde dajte decu.
Što u filmu nije objašnjeno, ali ajde, možda idući onom logikom, decu je lakše ih je oblikovati, manipulisati njima, pa iako u filmu su oni ipak nešto stariji,
da, u noveli, pa ne znam, u noveli Ender ima 6 godina,
pa da, tako je,
pomnoži se 2 i tako je u filmu.
Ovaj Asa je 97.
Ali opet, znači, duplo je stariji u filmu.
Čak, zanimljivo, mislim, kao nepostojeća kategorija Young Adulta u trenutku kada je ovo nastalo.
Da.
Roman nikad nije ni bio guran kao nešto, kao literatura za djecu i one koji se tako osjećaju, nego kao ozbiljna knjiga o tome kako se deca kako se u ime rata, u ime cilja daju izrabljivati, pa eto i naši najmlađi nevini.
Koliko mu se može verovati, to nije rekao posle da je on zapravo napisao Enderovu igru zbog, jel te, kasnije nastavka, čisto da bi imao kao osnovu za nastavak govornik za vrte, koji je po njemu mnogo bitniji. Znači, to je to priče.
Pepito pantalone, obući su na žur. Pepito pantalone, obući su na žur. Pepito pantalone, obući su na žur. Juri mala vespa, skoku na sat. Vidjet će me ceo celični grad. Oh yeah, ceo celični grad. Rock and roll, samba, tango i beat. Igrat ćemo ludo sve do ponoći mi. Oh yeah, sve do ponoći mi. Pepito pantalone, obući su na žur. vidjet će me ceo, ceo, ceo sam ti grad, oh yeah, ceo sam ti grad. Rock and roll, samba, tango i beat, igrat ćemo ludo sve do ponoći mi, oh yeah, sve do ponoći mi. Pepito pantalone, oh yeah.
Minuta do 9. E, ovo je Strava i užas. Pozdrav, Miomir. Neću drugu pipati. Tako je stigla poruka. Meni sad baš možda ovdje nije sve najjasnije, ali nema veze. Kaže ovako. Glas i uvek za ovaj glas za Star Wars. Neka je sila jaka sa 202-kom od Jedi-a Migošem. Dobro, hvala. Dakle, beležimo. I ovaj glas do kraja januara sve izbor najboljeg SF horror fantasy filma i TV serije. Dakle, četiri kategorije. Dok traje emisija glasate na 064 0202 200, a tokom nedelje na Facebook strani Pogled iz Svemirskog broda ili mailom na sfpogled@gmail.com. E sad, da nastavimo tamo gde smo stali, dakle Enderova igra, vidit ćemo kako će ona da prođe u ovom glasanju, da li će možda da dobije neki glas. A ovde naravno Žarko i Miloš nastavljaju priču i imaćete prilike sada da čujete recimo šta je sve pisao Card i koliko je toga napravljeno, to jest napisano u univerzumu zvanom Ender ili Enderova igra i svi potonji nastavci.
Koji opet... Card jeste napisao mnogo romana, bajku.
Koji opet...
Užasno puno. Koji su istorijska fikcija, fantasy, ajde u nedostatku boljeg termina, SF, religijska fantastika, istorijska fantastika, čisto istorijski romani, sam serijal u Enderu u ovom trenutku ima 13 kratkih priča, 13 romana, 47 epizoda stripa, jednu audio knjigu, video igru.
Dobar deo tih romana su neka varijanta spin-offa u smislu sa drugim stvorenim
imacima. To je jedan divan primer ovog besomučnog muženja.
Što vjerojatno neće raditi sad sa filmima, pošto je ovaj loše prošao. Pa...
Ovaj film je od budžeta od 110 miliona za sada na blagajnama uspeo da povrati 80 i nešto. Što ne znači da neće povratiti sve u neko dogledno vreme. Da. To je ipak prilično jaka franšiza.
To onda su se postavili se pitanje kao šta će dalje da rade. Pošto je
Ako se Oscar Scott Card pita nastavka biti neće, zato što da ga citiram kao govornik za mrtve je gomila ljudi koji nešto priča jedan, ono kao talking head to talking head to talking head to talking head, a onda kao ide kao scena odvratnog nasilja kad ono raščereče praščiće po poljani ili praščići nekog čereče po poljani i onda opet pričamo, tako da je za neku ekranizaciju to poprilično lako nezgodno.
Pitanje je koliko se pita u ovom delu.
Pa on prodao prava za to, nije, pa je napisao dalje ovaj Decuma i Xenocid i još 10 knjiga koje se bave raznim varijantama ove priče. Također postoji ova jedna knjiga sa Graškom u glavnoj ulozi, ovaj Bean, koja je Enderova igra samo iz ugla drugog lika. Što je igrarija, koju ne mogu shvatiti čemu je potrebno bilo u tom trenutku. Postoji najnovija Enderova senka, se bavi ovim mračnim Enderovim godinama, pošto između trenutka kad smo prestali da ga pratimo u Enderovoj igri, znači sa njegovih nepunih 6, kad je postao admiral i kao seo na svoj svemirski brod sa jajetom neizleženim kraljice vanzemaljske i kao otišao u nepoznatom pravcu, a u govorniku za mrtve on već ima 35 i dalje nose to isto jaje sa sobom, pokušavajući da mu nađe mesto gde će da ga pusti da se da naraste i formira kolonicu.
Da, u svakom slučaju,
što na kraju i nađe,
u filmu jeste na govorniku, mislim su oni namjerno tako radili da ostave sve, jel te, mogućnosti otvoreni, pa između ostalog i nagovešteno da u nekom trenutku zaista bi mogli da se pozabave govornikom za mrtve, jer onda ne bi i završili film tako kako su završili, znači ta scena epiloga sa gde on pronalazi jaje i pre toga referenca gde se bukvalno referiše, čak se pominje fraza govornik za mrtve, što opet nisu ni morali da stave. Tako da su vjerojatno išli na varijantu, ok, ostaćemo sve varijante otvorni, pa vidjet ćemo, šta vidjeti. Ako išta dalje.
Something you can't replace. When your love's all gone, but it goes.
11 minuta do 9, pravo vreme da pozdravimo i Nemanju Ćalića. Nemanja, dobroveče.
Dobroveče.
Dobro došao u Pogled iz Svemirskog broda. Kad smo se sa tobom slušali i družili ovde, često je bila upravo tema Zvezdani ratovi, ali su bile tu i neke stvari vezane za prevođenje. Večeras u jednoj sasvim drugačijoj ulozi nešto najavljao što će se do duše takođe dešavati u SKC-u i nešto što je takođe namenjeno fanovima i naučne fantastike i fantastike, ali nešto što je onako daleko šire. Pa šta je to što se dešava za nedelju dana?
Pa evo, znači u nedelju 22. decembra u SKC-u imat ćemo jednu veliku prednovogodišnju berzu figurica, stripova, igračaka. To će trajati dakle od 11 sati do 20 tog dana, gde ćemo moći na jednom mestu prosto da vidimo da vidimo veliku ponudu stripova i figurica za razmenu, za kupovinu, prosto gde će mnoga deca i kolekcionari, ljubitelji uopšte pop kulture, kao što su stripovi, filmovi, fantazije, naučna fantastika, frp strateški igre, recimo Lego kocke, mange i tako to, moći da ožive u ponudi između 30-40 izlagača koji će moći da im ponude jel ovaj veliki izbor svega toga. Tu će biti zastupljeni dakle stripovi što domaći što strani, od novih do polovnih, majice, duksevi, šolje sa omiljenim jel istorijskim, filmskim i stripskim junacima. Onda kad su u pitanju akcione figure, imaćemo od raznih jel brendova, Star Wars, ne znam, Masters of the Universe, Lord of the Rings, filmske figure iz crtaća, onda stripova DC Universe i Marvel, jel? Transformers i tako, anime i mange. Dakle, pomenuo sam i FRP, ove strateške igre, kartični sistemi, recimo, to će isto biti zastupljeno. Kolekcionarski automobili, vozovi, Lego kocke, jel? Pošto u cijelom to događaju učestvovaće i jedno udruženje ljubitelja Lego kockica Beo Kocka. Takođe, pored toga, udruženje ljubitelja japanske pop kulture Sakurabana moći će da predstavi svoj asortiman posetiocima, kao i festival Tolkienove fantastike, koji inače u SKC-u nedavno imao jedan svoj događaj, ali evo sada se mi nekako na neki način objedinjujemo, pa jel, ovaj, moći ćemo publici da prikažemo mnogo toga. Takođe bit će tu i nakiti i rekviziti za kostime, recimo inspirisane tom fantazijom. Takođe planirano je da se pojave jel i neki kostimirani junaci, eto.
Dakle, jedan mini cosplay bi moglo bi se to i tako nazvati.
Može tako da se nazove, tako da i svi posetioci naravno mogu doći u nekim svojim kostimima ukoliko žele.
Dobro, Nemanja, ovo je nešto što će se dešavati u nedelju od 11 pa sve do 20.00, dakle sledeća nedelja Studentski kulturni centar, a ja naravno, pošto znam da si veliki fan Zvezdanih ratova, da te pitam šta se dešava, naravno pretpostavljam da pratiš sve moguće informacije koje stižu vezano za novu trilogiju i ovo što će se snimati. Dakle, kako ti se čini ovo što je do sada objavljeno? Koliko vidim, scenarija dalje nema, a film bi trebao uskoro da se snima.
Pa jeste, tu postoji to jedno pitanje. Stiglo se sa nečim jel, što se tiče datuma, ovaj, premijere i tako to, a još uvek nema nikakve konkretne informacije. Recimo, mene lično interesuje, a verujem i ostale, ko su glumci, jel, ko će tu glumiti. Postoje dakle te priče, hoće li se vratiti ona trojka, jer Mark Hamill, Harrison Ford i Carrie Fisher, da li će se vratiti, vrlo je izvesno da hoće, vidimo nekakav tajac ovaj tu. Harrison Ford je više puta ovaj u javnosti u nekim šovima pokazivao ovaj na njegov svojstven humoristički način, da ono kako sam ja to protumačio, da je vrlo izvesno da će on glumiti. Međutim, zaista, još uvek nema nikakve zvanične objave. Ja nekako očekujem da bi to moglo da se desi početkom godine, evo, ili recimo sada negde oko Božića, znate, ono kao božićni jel, ovaj praznici, pa da nas nekako počaste, jel, da nam kao poklon za Božić daju daju te zvanične objave.
Dobro, nadamo se i pratit ćemo naravno šta se tu dešava, ali pre svega, dakle, jedno veliko druženje najrazličitijih fanova i fantastike, i naučne fantastike i sledeće, dakle, nedelje u SKC-u. A ja se nadam da ćete opet nešto da napravite sledeće godine, bilo ovakvog tipa, bilo možda nešto malo specifičnije, upravo možda baš vezano za Zvezdane ratove.
Pa mi svakako nismo prestali o tome da razmišljamo. Zvezdani ratovi su nepresušan izvor ideja, tako da svakako može se očekivati nešto u bližoj ili dalje budućnosti. Mi imamo, dakle, u organizaciji onih okupljanja ili onih konvencija imamo dakle ideju da i propratimo i nove filmove sa nekim sličnim okupljanjima.
Odlično, ako bude opet u maju, pretpostavljam oni koji budu u kostimima Darta Vadera i Čubake ima da vas proklinju.
Najverovatnije, da. Ili da vidimo neke zimske mesece.
Ne znam da li si čuo, bio je ovaj momak sa Havaja što pravi, kako se zove, kostim Stormtroopera, da bi ušao u 501. I onda je on baš pominjao, ljude koji naprave maske Darth Vadera moraju često da ugrade ventilatore u masku, inače otprilike za 15 minuta vam je garantovano onesvešćivanje.
Znam iz ličnog iskustva.
Prema tome, dobro. Ništa, mnogo, mnogo uspeha ti želim na ovoj novogodišnjoj berzi i nadam se, kažem, da ćemo i sa nekim drugim interesantnim vestima da se čujemo već koliko sledećeg godina.
Hvala puno.
Prijatno.
Doviđenja.
Eto, čuli ste, dakle, Nemanju Ćalića, dakle, za sve fanove i akcionih figura i stripova, interesantna ideja berze, razmene, zamene, pa se vratite sledeće nedelje u SKC da vidite šta će se samo sve dešavati.
Time we'll have a date, but I love her. Yes, I love her. I'm gonna walk right up to her gate and see if I can get it straight, 'cause I want her. I'm gonna ask her. Seems my flame and your heart's done gone out.
9 sati minut u pogledu Svemirskog broda, sad idemo malo na promociju SF portala broj 8. Dakle, to je drugi fanzin udruženja ljubitelja fantastike, tačnije naučne fantastike, pardon, sci-fi iz Beograda, koji su ga promovisali u svojim prostorijama u mesnoj zajednici Ušće i specifičnost naravno ovog broja što je posvećen SF-u i rock muzici. Pa da čujemo prvo malo deo atmosfere, a onda i priču Svetislava Filipovića i Tihomira Ivanovića o SF portalu broj 8.
Dobro večer svima. Imali smo ovu malu dramsku pauzu da bi čuli jednu tipičnu science fiction pesmu ili muziku, zato što imamo veliko zadovoljstvo da predstavimo naš drugi fazin koji se zove SF Portal, to je broj 8, koji je posvećen naučnoj fantastici i rock muzici. Da napomenem za one koji ne znaju da smo mi, koliko nam je poznato, jedino udruženje na nivou X Jugoslavije koje ima dva fanzina, znači SF Portal i SF Almanah fanzin Teru. Tera je znači almanašog tipa gde su različite praktično teme, a portal je zamišljen tako da odgrađuje svaki broj portala jednu temu.
Znači, autora
ili autora ili određenu. Tako da ovaj put broj 8 je znači posvećen science fictionu i rock muzici. Tika je urednik, tako da će on pričati. Evo, izvoli, a ja ću sada da privremeno ću utrati.
Pa ovako, počeo bih prvo uopšte od SF-a i rock muzike, da potražimo prvo šta je ono, ako da kažem, zajedničko, da su i science fiction i rock muzika počeli imati neke subkulture, da su bili javljeni kao deo bunta ili tako neke vrste protesta protiv uobičajenih tokova i da su s jedne strane bili u samom početku osporavani, a sa druge strane od drugih, naročito mlađih, su bili obožavani i rock muzika i science fiction. A isto tako treba reći da science fiction i rock muzika imaju to zajedničko što za većinu ljudi koji nisu u tim vodama, u tom da kažem tekstu, za njih je to sve jedno te isto, bez obzira koja vrsta muzike, rock muzike, da li je to punk rock, da li je heavy metal, da li je neki, ne znam ja, drugi simfo rock, njima to sve zvuči isto, sve to neka buka, neki čupavci, šta ja znam. Tako isto i za science fiction. Postoje podžanrovi, znači, dok za neke obične čitoce koji, kad kažeš samo SF, oni već ne znaju ni šta je to, kamoli da znaju šta je podžanr. Njima je to sve isto, da li je to steampunk, da li je to klasični SF, da li je to neka mešavina horora ili fantasy, njima je sve to neke bajke i neka čudovišta, tako. Ili što kažu Marsovci. Kako reče ono je u Sarajevu, šta je to science fiction?
Da, dok smo bili na gostovanju u Sarajevu, čovjek nam je objasnio, pošto smo mi rekli šta je naučna fantastika, on nije znao šta je pojam naučna fantastika, on rekao, sad ću ja da ti objasnim, pošto je bilo troje, tri generacije. Kaže, znaš, to ti je ono što lažu, što nije istina. This land. Ooh, 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 ooh.
9 sati i 7 minuta, a evo SMS-a koji kaže Enderova igra zvuči kao klasična svemirska tabačina, ne treba mu dati šansu. Usput, skromni glas za 2001. Odiseju u svemiru i za sericu Firefly. Pozdrav od umrtovog sina. Dobro, 2001. Dakle, serija Firefly. Kada je reč o Enderovoj igri, ako jednog dana odlučiš da daš šansu knjizi, vidit ćeš da je to daleko više nego klasična svemirska tabačina, ali kada se prepričava, najvratnije zvuči tako, međutim, sasvim nešto drugo u pitanju, ali dobro, ostavljamo da jednog dana otkrijete, a onda nemojte da se iznenadite nastavkom Govornik za mrtve, pošto to je nebo i zemlja, nema nikakve veze jedno s drugim i neverovatno je koliko su ljudi bili razočarani Govornikom za mrtve. Pa to je išlo dotle da je Orson Scott Card morao da izmeni kompletan treći roman koji je pisao, da odustane od njega i onda je tek kasnije, ako se ne varam, Ksenocid faktički postao treći deo priče. Ali dobro. 9 sati i 8 minuta da se mi vratimo SF portalu broj 8. Dakle, priča o SF muzici i roku, pa upravo da čujemo od Tihomira Jovanovića u ovom segmentu, dakle, kakve su veze između SF-a i muzike.
Što se tiče veza između science fictiona i rock muzike, te veze su više struke. Počeo bih od uvršivanja SF tema u tekstove muzike. Zatim, muzika kao podloga, kao soundtrack u SF filmovima, zatim SF ilustracije na omotima, albuma, CD-ova, čak i sama muzika, znači rock muzika koja je može biti instrumentalna, opet spada pod SF, jer to se provodi pod progressive rock, pod svemirski, odnosno space rock, psihodeličnu muziku, to je sve neka vrsta, po meni, samog SF-a, čak i bez SF teksta. Ovde kao prvo je predstavljeno grupa Iron Maiden, koju sam ja kao klinac jako volio da slušam, pa i sad ponekad. Oni imaju jedan izuzetan scenski nastup za svoj čudovište medijum koje je kao neko biće iz noćne mora, iz pakla ili ne znam. Čak imaju i SF omote, i SF teme u pesmama. Ono što je interesantno je da je Steve Harris pokušao da uveri Franka Herberta da on napravi muziku za film Duna, međutim on je to odbio jer nije voleo rock muziku, pogotovo ne heavy metal muziku, pogotovo ne Iron Maiden. Ali je Steve Harris ipak napisao jednu pesmu, koja nažalost nije u filmu, ali pojavila se na albumu Peace of Mind. Tu je posle dat tekst te pesme i još su dati tekstovi nekih domaćih pesama i stranih, tu je čekano dođu UFO, Vatreni poljubac, Hram Svetovido, to je neki paganski rock, odnosno o starim bogovima, Call of Cthulhu, Metallica, Blue Oyster Cult, poziva koja Blue Oyster Cult isto je od rock grupa čiji su tekstovi manje više povezani sa SF. Tu onda ima tekstova još o Stribuku paganskom, to je grupa iz Zagreba koja svira paganski rock, odnosno o starim bogovima i o njihovim običajima, znači tu su nabrojene spiskovi pesama, albuma. Za početak, znači, kao primjer, da smo na domaćem terenu, što se tiče SF, science fictiona i rock muzike. Mada je kod nas on puno manje zastupljen nego što je zastupljen u svetu, pogotovo kad kažem svet, mislim na anglosaksonsko područje, gde je to i najrasprostranjenije. Spomenuo bih grupu Atomsko sklonište, koja možda po svom opusu i nema neke, da kažem, SF motive, ali imaju jedan spot koji su snimili 1981. godine u Beogradu na nekom otpadu gde deluje nešto, napravili su neki postapokaliptični neki prikaz budućnosti i propasti sveta, tako da to ono što me najviše povezio sa njima kad se govori o vezi atomskog skloništa i SF.
I'm gonna close my eyes.
21 sat i 15 minuta u pogledu Svemirskog broda. Nastavljamo naravno dalje i sa ovim glasanjem izbornom najboljeg SF horror fantasy filma i TV serije. Stigu SMS, ali ovde čovek nije odlučio da glasa, već stiže jedno pitanje i kaže: vidio sam igricu Trku brzinaca 2000 i neke u svemiru, kako se zove ako možda znate? Iskreno, ja stvarno igre nisam nešto baš stizao da pratim, znam da je bio Space Racer, Speed Racer, moguće da ima tako nešto u nazivu, ali stvarno mi ovaj, nije poznato. Jednostavno, živ čovjek više ne može sve to da isprati. Ovaj, a kažem, igrice nisu baš nešto moj fah, ali dobro. Pretpostavljam, ako neko ko trenutno sluša je verziran u tome, onda će mu možda već ovo biti dovoljno da zna otprilike o čemu bi moglo da se radi i da nam pošalje tačan odgovor, pa ćemo mi lako to da pročitamo. 21 i 16, dakle sad idemo malo na tu priču o Zoranu Živkoviću. Dakle, preko 20 jezika su objavljena njegova dela, 20, ako se ne varam, dela, ili sad moguće da sam tu nešto promašio, ali više od 70 različitih izdanja, preko 100 knjiga koje je objavljeno u inostranstvu, i dakle naš najprevođeniji živi autor u svakom slučaju. Prema tome, čovjek koji je to sve uspeo da postigne, dakle upravo u posljednjih 20 godina, i on je držao jedno predavanje upravo sa tom temom. Dakle, koje bi trebalo pre svega da zanima piste koje bi želeli da budu objavljeni napolju. Šta onda uraditi? Zoran Živković je to pisao, to jest pričao na svom primeru, a sve to bilo u organizaciji Art Anime i Dragoljuba Igrušanca, koji priprema jedan festival fantastike negde, najvjerojatnije, ako se ne varam, beše u maju, bit će u ustanovi kulture Palula, ali dobro, o tom potom. Dakle, prvo pitanje, naravno, čućete Dragoljuba Igrušanca i u narednih, najvjerojatnije, boga mi, 30-40 minuta imat ćete prilike da slušate najzanimljivije delove koje je pričao Zoran Živković o izdavaštvu, o tome kako, dakle, objaviti svoj roman u inostranstvu.
Gospodine Živkoviću, može li pisac samostalno da izdajstvuje objavljivanje prevoda svog književnog dela u inostranstvu?
Pa autobiografski govoreći može, naravno, i onaj ko se oslanja ili računa na neku pomoć, dakle, sem nekakve vrlo dobronamerne, prijateljske, na neku institucionalnu pomoć, taj se neće dobro provesti. Naime, evo kako je to izgledalo sa mnom, a onda ćemo iz nečega što ne treba da bude poučan primer, nego prosto, kako vam kažem, jedna anegdotska gotova slika kako u društvima koje su nisko organizovane, za razliku od onih koja su dobro organizovana, ovdje se stvari ipak dogode protivno okolnostima. Evo dakle kako je to izgledalo. Ja sam prvu prosnu knjigu napisao 93. evo tačno ima 20 godina. Četvrti krug je bio završen na samom kraju i negde nešto 10 mjeseci kasnije, u oktobru 94. sam ja dobio ono što će se kasnije, što će mi iskustvo naučiti da je veoma važno, dobio veoma, veoma kvalitetan prevod na engleski. I onda sam počeo da pravim greške koje, valjda sve moguće koje su se mogle napraviti, a samo zato što nije prosto bilo nikoga sa dovoljno iskustva ko bi me uputio u to. Ako ne kako treba, dakle, plasirati knjigu napolje, onda šta ne treba uraditi. U svojoj bezbrnoj prostodušnosti ja sam uhvatio, smatrajući da je sad sve rešeno i da je manje više ostalo tehničko pitanje, još ko će da me objavi, rukopis sam umnožio u 10 primeraka i poslao, zapakovao ga onako kako treba i poslao na 10 adresa. I to sam probrao onako od odličnih izdavača u Americi, pre svega od Random House-a, Harcourt-a, tu prosto elitu, onog pingvina američke, sve ono što je izgledalo dobro. E sad, posle otprilike mesec dana, meni se 9 od tih 10 rukopisa vratilo. Od jednog izdavača nikad nisam čuo. I oni su mi se vratili tako što su bili prepakovani u nešto veći koverat i pozadi je zalepljeno jedno cirkularno pismo u kome mi je u jednom tonu koji je bio gotovo preteći rečeno da mi apsolutno nikada više u životu ne padne na pamet da ponovim glupost koju sam tada uradio i da direktno pošaljem izdavaču svoj rukopis. Poznato je da izdavači koji drže do sebe, im uopšte ne pada na pamet da imaju direktne veze sa autorima. Jer nema gore gluposti koja se može i to samo svedoči ovom potpunom iskustvu, nego da ja lepo postupam protokolarno, onako kako je to već dobro uhodano u ozbiljnom izdavačkom svetu, odnosno tamo gde je caruje izdavačka industrija, da protivno svim mojim balkanskim instinktima, ja lepo nađem jedinu osobu s kojom hoće da izdavači imaju veze, a to je književni agent. Jer oni, naime, isključivo rade sa književnim agentima i ne pada im na pamet da rade sa, direktno sa autorima, to bi, kako mi je kasnije, ne u tom šturom pismo objašnjeno, imaju vrlo dobar razlog da nemaju veze sa autorima, pre svega za svakog izdavača je najbolje da nema veze sa autorima. To je njihov ideal koji nikad neće da ostvare. I svet je kad budu kompjuteri počeli da pišu, oni će izdavači ostvariti svoj ideal.
21 sat, 24 minuta, nastavljamo sa preslušavanjem ovih najinteresantnijih delova izlaganja doktora Zorana Živkovića. Evo nešto, jedna priča onako interesantna vezana za to i za tu činjenicu da je književnost zapravo najjeftinija umetnost i šta to onda dalje povlači i podrazumeva neke stvari.
Ajde se podsjetimo, jedna činjenica koja se često gubi iz vida, to je da je u proizvodnji, tehnički govoreći, proza najjeftinija umetnost. Da biste napisali jedno prozno delo, osim onoga što imate u glavi, a to se nekako podrazumeva da, mada ne nužno, kako mi iskustvo kasnije naučilo, čak kad nema mnogo u glavi, ljudi pišu i to je ta drama. Dakle, sem toga, od kardera je potrebno da imate u krajnjoj liniji, a probao sam to jednom, jednu beležnicu i jednu onako malo kvalitetniju olovku. Jedan roman sam napisao, upravo, duše, vrlo kratak roman, na taj način, dakle, investirao sam otprilike $2 ili dva, ne znam čega već šta je bilo, onda na Malti 96. napisao kratki roman Pisac. Ali čak i da nije tako, potrebno vam je da imate, ako ćete baš da radite komotno, nešto što je danas prosto dostupno svima i ne treba, nije nikakva naročita investicija, to je jedan kompjuter na kome ćete kucati. Suprotno kraju je film za koji je potrebno strašno mnogo uložiti novca. E sad, okolnost da je u proizvodnji, dakle, umetnost proze najjeftinija umetnost, nema zbilja jeftinija. Ako ćete bojete vajar, vi morate da kupite onako ništa drugo, ono kamenčugu neku iz koje ćete da onda klešete svoje dela. Ako ste muzičar, treba da prosto kupite instrument neki, a klavir košta mnogo više nego što je jednom piscu ikada može biti potrebno od hardvera. Takve okolnosti, dakle, da je u proizvodnji umetnost proze najjeftinije umetnosti, imaju za posledicu to da nastaje mnogo više proznih dela nego što nastaje filmova. I prava je jedna plima ponude. Ponuda je zastrašujuće velika. Recimo, jedan od kasnije, kad sam naučio pravila igre, kad su knjige počele da mi izlaze u Americi, jedan od mojih tamošnjih izdavača, Dalki, oni su jednog časa dobijali 70 rukopisa dnevno. Naravno da niko ne može normalan da izađe, niti im uopšte želi da izađe na kraj s tom plimom, nego se onda pribegava raznim, kako da vam kažem, trikovima. Prave se štih probe, recimo. Dakle, oni pruže priliku autoru da ih ne razočara na prve tri strane, toliko im istrpljenja pročitaju, i ako tu osete da nešto škripi, prosto dižu ruke od toga i čitaju dalje, jer je priliv veliki. Ali inače su protivno, dakle, ovdašnjim okolnostima, naročito u doba socijalizma, kada su izdavačke kuće bile onako mesta gde je, recimo, bilo po 300 zaposlenih, to kad sam otišao još u to socijalističko doba tamo i rekao im kako prosvetu koju sam tada radio izdavačko preduzeće ima preko 500 zaposlenih, oni su mislili da mi proizvodimo 50 knjiga dnevno. S takvom infrastrukturom bi oni to proizvodili. Oni tamo imaju 600, recimo, zaposlenih sve u svemu za ovo što angažuju sa strane. I naravno nema nikog ko može to da pročita, jednu plimu rukopisa koja prosto stiže. I onda su oni, da bi uopšte to moglo funkcionisati, smislili, dakle, tu jednu tampon zonu, tu jednu instituciju koja postoji ispred njih, a ne košta ih ništa, to strašno boli da ih ništa ne košta, a to su zapravo književni agenti. Sad, cela stvar je samo pomerena za korak dalje. Tako da vi sad imate, ako odete, nije onda bilo interneta, pa je bilo to mnogo teže naći, ja sam onda morao se pomoći da nađem nekog agenta koji bi uopšte bio voljan. Imate naime potrebu da napravite dvostruko šarmiranje, morate da šarmirate agenta, a onda u daljem koraku da šarmirate izdavača, da se zapravo dvostruko teže za jednog pisca. Agentu treba da date razlog da od, recimo, 20 dela koje mu se nudi tog dana, on baš uzme vaše da zastupa. Odnosno da vas zastupa kao autor. Jer on mora imati neke razloge. A onda to još prosto ne znači ništa, nego je to tek prvi korak na, na onom glavnom, a to je da se taj agent zastupajući vas uveri nekog izdavača da on baš vas treba da objavi.
Kroz ovo uhvati za dok nam na nebu sunce sja oteraj ga.
Dva minuta posle pola deset, vreme je da nam dr. Zoran Živković otkrije koliko zapravo mi zanimamo druge narode i jednu, slovno možemo da kažemo, poražavajuću statistiku po sve ostale narode koji sve ostale pisce koji bi želeli da se probiju na najzatvorenije tržište na svetu, a možete naravno i da pogodite o kom tržištu je reč.
Moramo da razlučimo tu, dakle, ako govorite o engleskom govornom području, to je potpuno druga klasa problema, da recimo ako govorite o nekom evropskom izdavaštvu. Ali ajde zapitajte se ovako, kad ste poslednji put ušli u knjižaru i poželjeli da kupite knjigu nekog pisca iz Moldavije? Nije vam se dogodilo skoro. I se zamislite, sad obrnite celu stvar, zamislite nekog čitaoca u Engleskoj koji će, ajde ne mora Engleska, neka bude Norveška recimo, koji poželi da kupi baš neku knjigu pisca o Srbiji o kome ne zna ništa. Prilike je ta situacija. Naime, mi živimo u vremenu prosto jedne prevlasti u industriji zabave, pre svega nekako se knjiga gura tu, čak i onaj mali sektor knjige koji je otpadan umetno se nekako gura u industriju zabave, gde prosto preovlađuje, dominira engleski jezik. I vi sad imate tu prosto zatvorene mogućnosti, odnosno najbolja mesta su već zauzete. Ajde recimo da vam kažem kako to izgleda u statistici, u brojkama, kad se pogledu najzatvorenijeg mogućeg, gotovo hermetički zatvornog engleskog govornog područja ili još suženije, dakle onoga što je u Americi. Znam statističke podatke iz 2011. i tu se nije situacija mnogo promenila, tako da je prosto referentno kao ono što danas postoji, a zapravo je čak možda i nešto gore. Amerikanci objavljuju oko 400 novih knjiga dnevno. To godišnje dođe do prilike 160.000 novih naslova. Ogromno je to tržište, 300 miliona ima tamo duša, a do duše blizu 20% je nepismeno, što je vrlo zanimljivo, to se često gubi iz vida u Americi, 21% su funkcionalno nepismeni. Nije im ni potrebno, oni ljudi niti imaju potrebe, sve dobijaju preko televizije, dakle onako, a nema filmova koji su titlovani, tako da im je manje više sve. Ali sa među ovim pismenima ima dovoljno ljudi, tako da je ogromno tržište. E sad, Od tih 160.000 knjiga novih koje je izišlo u Americi 2000, ne računam tu reprinte, taj broj se onda penje nešto više. Te godine je izišlo, pazite sada, sa svih jezika uopšte, dakle ne samo sa ovih velikih, dakle nemačkog, španskog, francuskog, nego sa svih jezika i svih oblasti, ne samo književnosti, nego svega onoga što se izražava u obliku knjige, izašlo je samo 160 knjiga. Jedan promil. I se zamislite jednu knjižaru u Beogradu, jednu knjižaru u Njujorku. Vi ovde, kad uđete, evo, merio sam negde otprilike 60% prevedeno, 40% su domaće dela. Taj odnos. A tamo na svaki 1000 knjiga dođe po jedna knjiga koja je prevedena i to nipošto ovaj. Te godine, recimo 2011. nije bila ni jedna knjiga prevedena sa ruskog, ni jedna knjiga sa španskog, inače su to jezik španski, naročito tamo popularni. 160 knjiga sa svih jezika. I vi sad treba da prođete zapravo na to tržište koje je hermetički zatvoreno. Zatvorila ga je sama industrija knjige, kao što je ova filmska industrija zatvorila svoje bioskope za sve ono što nije američki film. Sa jednim vrlo svima isto obrazloženje, dakle, nije američka publika navikla na strani film. Naravno da nije navikla, kao nema priliku da se navikne, sad nastaje začarani krug.
Zasvijamo jazz. Svi prosači odlaze i sjedaju za stol. Neki viću svirate rock and roll. Svi htjeli nešto novo, to mi znamo samo ovo. Ne volimo nove stvari, što se sviraju na kipari. Jer ja i moj miš sviramo jazz. Nije nas briga što prestaje jazz. Si iskirali iz barabara, a smo danas našli novi angažman. I prvi put doživjeli smo pravi šok. U novom baru svira se samo rok. Radili smo cijele noći, sve je u jednoj proći. Zminuli smo nove stvari, što se sviraju na gitari. Jer ja i moj miš sviramo rock, nije nas briga za onaj šok. Ali tako nije bilo dugo. Sad se opet svira nešto drugo. Sviraju se opet stare stvari, samo naši stari. Gospa Topić klava, mena mama stara, klarina kći. Gospa Topić klava, mena mama stara, klarina kći. U malom baru uvijek prestaje bez, kada ja i moj miš zasviramo džez. Svi plesači odlaze i sjedaju za stol. Svirajte nam rock and roll. Svi bi htjeli nešto novo, ali mi znamo samo ovo. Ne volimo nove stvari, što se sviraju na gitari. Jer ja i moj miš sviramo jazz. Nije nas briga što prestaje pes. U malom baru uvijek prestaje pes. Kada ja i moj miš zasviramo jazz.
Jedan minut do 22 sata, epopeja Zorana Živkovića, kako uspjeti da vas objave u inostranstvu, pogotovo na u američkom tržištu. Došli smo do agenata, e pa upravo ćete sada čuti šta je jedan američki, to je prvi američki agent sa kojim je Živković sarađivao, tražio od našeg pisca.
Ja sam inače kad sam našao, evo samo ću još to pa ćemo odmah preći na naredno pitanje, što ja nekako digresiju napravim, ali sve jedno. Naime, kad sam na kraju našao jednog građanina koji je tamo u New Yorku pristao da mi bude agent, on se čovjek grno zlopatio, to je, dakle, 94. 95. tu još, dakle, nije mnogo prolazilo ljudi odavde. To su okolnosti, su bile otprilike kao ove sada, u promilima se govorilo. Ali evo, otvaram zagradu. Amerikanci imaju, foliraju, imaju jednu izdavačku kuću koja je, valjda jedinu koja je specijalizovana za objavljivanje stranih književnosti i ima, nosi vrlo simptomatičan naziv 3%. A to ne znači da je 3%, dakle, već smo došli do 3%, nego da je to neki onako cilj ka kome težimo, pa kad dođemo u komunizam, svi ćemo da objavljujemo u Americi, ali pre toga 3% je ono čemu se teže, ne znam ako se šta dogodi, a i dalje se u promilima meri to. E, dakle, kad sam našao tog građanina koji je pristao da pročita četvrti krug, zaključio je, dakle, da je to, da bi to možda moglo da zanima neke tamo izdavače. I onda mi je, a vidim se nebivljivo, onako, razmenjivali smo, nije bilo interneta, pa onda meni faksovi stižu negde u 3:30 ujutru, tako. On meni vrlo stručljivo onako izokola predloži da ja, ako to uopšte hoće da me on zastupa, da ja svakako promenim ime. Jel ima čovek moćan argument, kaže, za ko bi u Americi uopšte poželao da kupi nešto od autora čije ime ne izgovori, ko tamo da, ko da izgovori Živković, jedan od Zoran, Zoran, ali to već ne može. Dobro, kažem, ja šta sa, kako da promenim, šta? Pa da uzmete, kaže, pseudonim neki, evo možemo, kaže, da prevedemo i vaše ime na engleski. Sa mene, ne daj mi đavo mira kopka, ne sad im šta bi to moglo bude. Sad ja njemu objasnim etimologiju mog imena Zora, pa živi to. Kaže on, Donald Livingston. E, to se meni toliko ne dopadne da ja njemu kažem da ja neću bude Donald Livingston, pa makar ne objavio ni jednu reč tamo.
Moj život prazna kutija kondoma i flaša loše votke za bezbednu noć. A tvoj pogled samo jedan od simptoma da srce ti iznutra zove u pomoć.
Nadvile se ruke samoće na tvojom sobom punom nebitnih ljudi. Što te uče da polako prođe onda kad rešiš da te prigrli drugi. Ima stvari koje treba da znaš, neke si snove morala da sačuvaš. Sreća je prva komšinica očaja, ljubav je tamo gde stanujem ja. Ima stvari koje moraš da znaš, neke snove trebalo da sačuvaš. Sreća je prva komšinica očaja, ljubav je tamo gde stanujem ja. Nikad ne žmurim kada gledam ka suncu, ja volim hrabro i iskreno. Znam da te boli krater na srcu, ne reci da ti nisam rekao. Ima stvari koje treba da znaš, neke si snove morala da sačuvaš. Sreća je komšinica očaja, ljubav je tamo gde stanujem ja. Ima stvari koje moraš da znaš, neke je snove trebalo da sačuvaš. Sreća je prva komšinica očaja, ljubav je tamo gde stanujem ja. Život prazna kutija kondoma i flaša loše votke za bezbednu noć. A tvoj pogled samo jedan od simptoma da srce ti iznutra zove u pomoć.
Šest minuta do 22 sata, dakle, Donald Livingston će da nastavi sa svojom pričom, a ovoga puta, naravno, govori srpski da te ceo svet razume i kakve probleme nastaju onda sa tim.
I imate jedan tehnički veliki problem i on potiče iz jedne naše lokalne zablude, sećate se o ovdašnjim uzrešćice, govori srpski, jete ceo svet razume. Ne razume najme ceo svet srpski, to je to. Pazite, vi kad pišete na srpskom, ako imate dakle, ambiciju da izađete napolje, vi kao da ne pišete uopšte. Razume vas u izvornom obliku, može da vas razume kao maternji jezik desetak miliona ljudi, i još, dakle, otprilike 6-7 miliona kao strani jezik koji odlično razume. I to je sve, ali to je kap u moru. Da biste vi uopšte mogli, dakle, da budete pre svega vidljivi toj izdavačima stranih. To je, dakle, ono, dok imate knjigu samo na srpskom, vi ste... Naime, da bi neki srpski pisac bio preveden sa srpskog, dakle, u situaciji kad oni dobijaju 70 rukopisa dnevno na engleskom, vrlo kvalitetnom engleskom, taj neko mora dobije nešto strašno veliko, mora se pročuje, ne znam šta, Nobelovu nagradu, recimo, ovam da će eventualno da razmisle vas prevedu. Ali ovako vas oni ne vide, vi ste nevidljivi, morate dakle da im ono što je dopalo nam su odbili na engleski lingva franka našeg vremena i vi morate knjigu da prosto nekako učinite dostupno na engleskom. Doćemo do toga, to je velika tema. E, tek tog časa vi njima postajete vidljivi, znate. E, ali to je, kako da vam kažem, nužan, ali ne i dovoljan uslov da bi se nešto uradilo. Evo, slikovito ću se ovako izraziti. Dakle, kad imate to što ste napisali prevedeno na vrlo kvalitetan engleski, vi time zapravo samo ste nabavili opremu, dakle, dres, kopačke, one štitnike za noge, koji vam daju uopšte pravo da istrčite na teren, jer inače ovako obučeni kao ja sad neće vas sudija pustiti na teren da odigrate utakmicu. Ali utakmicu ne igra ta oprema, utakmicu igra onaj koji je u toj opremi. Dakle, igra kvalitet onoga što ste napisali. Ali bez te opreme, bez dakle, toga da imate tekst na nekom jeziku koji se razume, dakle, vi ne možete uopšte da istrčite na teren.
A kako doći do te opreme, odnosno kako pronaći kvalitetnog prevodioca
pa,
u Srbiji?
Prvo, njih nema mnogo. Ja sam od 20 knjiga, meni je, samo sam jedan put napravio tu grešku da dam jednom ovdašnjem građaninu, nema razloga mu pominjem ime, prevoditeljka koja me do tada i od tada prevodila je bila nešto vrdno zauzeta, a meni je nešto se baš ustalo da tad imam da dam najtežu, zapravo jezički najzahtevniju knjigu, roman pod naslovom Knjiga upravo. Dakle, i dao sam da prevede neko kom engleski nije maternji i to je ispala katastrofa. Imao sam posle grdnu sreću što mi je jedna prijateljica, veliki engleski pisac, ovaj Tamar Jelin, ona je to sela i žena 6 meseci, ako ne zna reč srpski, potom iz tog trapavog, mislim, potpuno neupotrebljivog prevoda i konsultacija sa mnom, sam dobio sjajan prevod tog romana Knjiga na engleski. E, ako uopšte dođete u tu prijatnu priliku da imate delo i ono što je podjednako važno, da imate novac, jer doćemo do toga, to je ključna tema, onda morate naći nekoga ko je pre svega native speaker, dakle nekog kom engleski maternji. I ne samo to, nego mora da razume i srpski i mora da, jel tako, bude profesionalni prevodilac. Takvih ima vrlo malo. I dolazimo do onoga što je možda tu sa glavna prepreka. Oni su, s obzirom na to koliko su retki, prikladno skupi. I to, dakle, onako za ovdašnje prilike, za obične smrtnike ovde, oni su prosto skupi. Tako da vi morate... Ako ćete se upustiti u tu pustolovinu, onda morate da se spremite na ono na što sam ja jednog časa bio, na jednog časa nego 20 godina bio spreman, a to je nališavanje zarad toga da dobijete kvalitetan engleski prevod. Ali bez kvalitetnog engleskog prevoda ništa.
Oh, iako te ljubim bezmjerno, zamjerit ću te gori namjerno, jer srce ti je trošno, nevjerno, zamjenit ću te gori ležerno, ležerno. Jer ostati uz tebe, svoje vrijeme ti dati i tijelu koje zebe, to se ne isplati. I mala još te trebam razmjerno, zamijenit ću te gori namjerno, namjerno. Jer proći će mi mladost i dragocijeni sati, i bolje mi je radost nekom korem dati. I mijenjat ću te gori posvuda i stalno, pred licem javnosti i ilegalno.
Posle Natalie Dizdar ostalo nam je samo da čujemo još posljednji segment ove priče doktora Zorana Živkovića, kako objaviti knjigu u inostranstvu, pre svega na angloameričkom govornom području, za sam, a neki naravno savjeti za kraj.
Najčešće pitanje koje, dakle, kad ovako objasnim situaciju i kad ih dovedem, ljude koji pišu, dakle, dovedem do toga da moraju da ulože u sebe, ovaj, jer jedino tako, ako čekaju državu, to će se načekati, nego moraju da ulože prosto u sebe da bi onda mogli ošte da se nadaju nečemu. I sad najčešće pitanje koje dobijamo, dobro, ovaj, ko nam garantuje da će nam se to što uložimo u prevod vratiti? Niko. Nema garancije. Ali ako ne probate, nećete zapravo znati koliko vredite. I onda se vraćamo na ono pitanje svih pitanja. Naime, to je koliko je kvalitetno to, sad ste rekli, da jedan pisac je napisao nešto što mu izgleda kvalitetno, ali ne mora niko se njega samog da proceni, dakle, da li je to kvalitetno. To se čovek kladi na samoga sebe. Onda se nalazi, dakle, pisac pred, dakle, kako da vam kažem, mora nekako da nastoji da bude što objektivniji i da onda ovaj, ne vidi to samo u onom ključu, dakle, to je moje jao što je dobro. Ovaj, nego da prosto da kaže, ok, sad ću da uložim novac u to i idem u tu utakmicu zato što stvarno verujem u to, pa sad ako ne uspem, ne uspem. Nema garancije, naime, ne postoji nikakvo jemstvo. Znate, nego prosto, ako ste napravili nešto što je dobro, a ja sad nemam nikakav konačan recept za tim šta je dobro, ali mogu da vam kažem šta nije dobro, i to je možda značajnije. Dakle, to je da nikako ne idete utabanim stazama. Naime, vi sad imate, recimo, da su jedno vreme, mislim, ja to ne pratim, ali nekako mi je, nisam mogao da ne primetim, bili su doskora ili su možda još, ne znam, romani o vampirima. To je ono što, za čim su svi ludovali. E, nikako nemojte pišete romane o vampirima. jer oni tamo izdavači imaju roman o vampirima toliko da apsolutno ne znaju šta će se njima. Pišite nešto čega tamo nema. I to je sad potpuno suprotno od onoga što će vam reći svaki agent. Pišite ono što tržište traži. Tržište traži o vampirima, pišite o vampirima, ja vam kažem nemojte pisati. Ta moda će strašno brzo proći, a sad Amerikancima koji imaju na, onako na tržištu već inače 5 miliona romana o vampirima, još jedno 25 miliona romana o vampirima čeka da bude objavljeno, je sad jedan roman iz Srbije o vampirima i ako mi imamo opciju na to ime, im nikako nije potreba, neće vas oni tu. Dakle, probajte da kako god da pišete, napišite nešto što ne ide u tabunim stazama, nešto što čega tamo nema. I u prvo vreme će vam verovatno reći, dakle, ako radite preko agenata za časopis iz internet, ne mora da se ide na svu sreću preko agenata, oni će vam reći, ali to nije konjunkturno, nije kurentno, dajte da to mi, dajte nešto da se, ovo, rat u Bosni, što više krvi, to. Kao Srbin se piše, pa će biti puno krvi. Tako da, nemojte da nasledite na tu zamku nikako ono što je u trendu. Nikako nemojte da pišete sada, dakle, u onome, u tim fiokama. Ne ulazite u fioke. Kada s jednom stavu, kad uđete ceo u fioku, to je kraj. Tu ste, ne izlazite iz te fioke više. Nemojte da imate svoju fioku. Dakle, nađete u sebi taj glas prozni. Ovo je kao upustvo beskorisno. To kao da vam kažem, kao da budete viši pola metra ili imate plave oči. Mislim, sve jedno, ne vidim šta bi vam drugo rekao, meni su prilike to isto na kraju rekli jednog času. Budite originalni, eto, to je najgluplji savjet koji mogu da vam dam, ali ne vidim šta bi vam pametnije rekao. Dakle, dok ste originalni, imate tamo šansu.
Eto tako, dakle, budite originalni, a mi smo došli do kraja i ovog originalnog izdanja emisije Pogled svemirskog broda. Naredne nedelje, već sutra, u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić priča o delu Iana McDonalda Tekija. U sredu 18. promocija knjige Rok slovenskih bogova Miloša Petkovića u ustanovi kulture Vuk Karadžić, a naredne nedelje 22. od 11. u SKC-u velika beogradska novogodišnja berza stripova i figura, a uveče od 8. kada bude počinjao Pogled svemirskog broda Krcko Orašiću Sava centru. Eto, vas pozdravlja ekipu u sastavu Draško Žarko, koji naravno ostaje uz Kolosa sa Rodosa, za otprilike 3,5 minuta ćete se družiti već sa njim. Mi se čujemo naravno naredne nedelje od 20. I za sam kraj rubrika Treća strana ploče, idemo u 1927. godinu, film Metropolis legendarnog Fritza Langa, 1984. Đorđe Morde radio muziku i svoju muzičku viziju kako bi trebalo da i šta bi to trebalo pratiti ovaj film, pa slušamo Adama Enta u pesmi What's Going On, rađenog za Metropolis. Ćao!
Is there a mask behind the face? Is it a sleeveless ace? Can a smile conceal a sneer? How do we see clear? Answers can change the question line every time. What's going on? What's going on? Remember all those cracks we feared beneath the clear veneer. Now they are bursting wide apart. Is this just the start? How does it feel to lose control? Feels like hell. So who's a friend and who's a foe? Can we tell? What's going on? I wanna know. What's going on?
naučna fantastika, horor.
What's your favorite scary movie?
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Give yourself to the dark side.